Punggung panggung.
Mungkin gue saya thanks dulu ya udah meluangkan waktu di hari Minggu yang cukup gloomy ini.
Sama-sama Kak Pram.
Terima kasih.
Thank you for having us.
Mungkin kita mau ngobrolin album Spunky, tapi mungkin gue tarik mundur sedikit ya ke sekitar 5 tahun lalu gitu ketika kalian merilis Not Sad Not Fulfilled. EP itu kan sebenarnya bisa dibilang sukses lah ya, membawa kalian tour juga hampir sebulan gitu, Indonesia dan Asia Tenggara, sign bareng Demebly, kemudian hampir South by Southwest, hampir ya. Terus kalian harus bisa dibilang cuti ya dari kuliah waktu masih di Jogja karena harus tour. Terus pindah ke Jakarta untuk menjalankan realitas hidup alias bekerja gitu. Terus COVID terjadi gitu, yeah. Dan semua semakin memburuk ya, yang pasti semua orang mengalami dan pasti kalian juga mengalami. Yang gue penasaran tuh ketika itu semua terjadi, transisi pendewasaan kalian di masa young adults kalian gitu, sebenarnya situasi girl gang sebagai band itu seperti apa? Apakah hampir bubar juga gitu karena udah sedang naik gitu-gitu, udah sama hampir South by Southwest tapi semuanya runyam gitu. Masih ingat gak situasi girl gang ketika itu?
Waktu pas pandemi ya?
Iya. Yeah.
Aku ingatnya sih that we were all feeling very hopeless. Tapi kayak we still have that spirit, okay. Kayak we still wanna do this, cuman kayak we felt very hopeless. I think itu juga one of the calmest moments we had in girl gang, because like prior to that we had so many arguments, kayak so many conflicts happened in the band, kayak can be as little as like kayak really from small things to like big things gitu, we always had like several disagreements gitu. Jadi waktu pas the pandemic happened, it actually kayak gave us break from each other. Let's just like focus on our well-being first, and then okay, once things get better,
okay,
let's start talking about our plans forward.
Berarti gitu. Sebelum masuk pandemi itu kayak tensinya lumayan tinggi gitu kayak.
Yeah, kayak even kayak waktu pas yang kita before we left for South by Southwest, before that announcement from South by bakal di cancel juga gitu, I was like we were in different places to like whether we should continue or not. So, like, okay. Masih uncertain juga gitu. And you know, it was pretty dangerous. Cuman kayak this is like a big chance for us to like go to America and perform there gitu. So we had disagreements there, tapi eventually juga kayak didn't happen. South by Southwest.
Lu gimana dong? Masih kan gak era-era itu?
Iya sih, itu awal setelah NG balik kan itu ya.
Iya.
Setelah NG balik, dia sempat kita sempat hiatus karena Inji sempat kuliah ke Jepang, terus gue pun pribadi lagi mulai kerja, gue pindah Jakarta, si Akbar masih di Jogja, Inji di Jepang.
Iya, kayak, aneh sih,
kayak bener-bener LDR aja, band LDR, terus tahu-tahu balik mau berangkat South by, cuman nggak jadi, itu kayak perasaan yang aneh aja sih. Perasaan aneh, terus ya banyak bukan konflik sih, tapi kayak ya tadi disagreement gitu ya. Cuman mungkin momennya setelah South by itu nggak jadi, terus kayak kita akhirnya mungkin lebih kayak menunggu waktu yang tepat, itu tuh kayak kita di mungkin secara pribadi menata diri juga sih, kayak mungkin penempatannya si NG seperti apa, gue juga seperti apa, si Akbar seperti apa. Dan setelah akhirnya mulai jalan lagi tahun berapa? 2022 lah ya. Kita udah mulai ada show akhir 2022 akhir tuh.
2021 Jualan Bali itu kayak
Jualan Bali,
Jualan Bali itu 2022 yang Potato Head.
Oh iya, Desember.
Oh iya, 2021.
Karena kita memutuskan buat bikin album itu sih.
Oh, okay.
Jadi sebenarnya buah dari mungkin momen-momen itu tuh ya album ini sebenarnya.
Lu gimana Bar? Maksudnya ada era LDR, gue juga kaget tuh ya, LDR jauh padahal sukses ada di depan mata pintunya gitu ya, tapi kalian in a way menjalani kehidupan masing-masing dulu deh gitu. Era itu lu gimana Bar?
Sebenarnya yang sulit saat itu mungkin memang ada ekspektasi yang akhirnya terbentuk gitu. Dari tour yang kita jalanin 2018, abis itu udah mulai dapat reception yang baik juga gitu dari orang-orang buat si EP ini pun di tour kita waktu itu. Jadi kan ada ekspektasi yang kebangun saat itu dan yang gak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena waktu itu pun Enji masih kuliah, gue pun juga baru lulus kayaknya, dan memang kita sepakat ya band-bandan ini nomor 2 dulu deh, kita fokus kuliah dulu, tanggung jawab sama orang rumah masing-masing. Terus setelah itu semua beres, baru deh bebas mau ngapain. Sedangkan udah mulai ada ekspektasi yang terbangun dari semua yang kita lakukan di 2018 dan 2019 itu. Tapi sekali lagi kan Enji cabut, abis itu kita harus hiatus, gak mungkin juga gitu kita main tanpa Enji. Pas balik pun juga waktunya gak terlalu banyak untuk ngambil kesempatan-kesempatan yang datang ke kita. Salah satunya Southwest itu. Jadi kalau tadi Angie bilang tensi ya lumayan kenceng, ya lumayan kenceng gitu. Karena gak ngapa-ngapain, hampir 8 bulan mungkin ya waktu itu ya?
Almost 8 months ya.
8 bulan, tiba-tiba balik, waktunya mepet, kesempatannya banyak. Jadi kayak gimana nih, pusing lah waktu itu.
Iya, mixed feelings banget
sih. Kayak kalau mau dikejar juga nggak ada waktu, kalau mau dilepas juga kayak mungkin sayang, kita nggak dapat kesempatan ini lagi kan. Kapan, mungkin tahun-tahun di selanjutnya gitu. Tapi ya ternyata digagalkan sama pandemi itu, jadi
Wuhan.
Ya
udah out of our control juga. Ya,
percuma nih berantem-berantem.
Gitu anteng aja.
Ya udah, ya udahlah. Tapi ya hasilnya mungkin saya udah bilang tadi, jadi ada album gitu.
Apa yang diobrolin sebenarnya ketika itu yang akhirnya? Ya udah kita jalan lagi deh gitu. Ingat gak?
I think because kayak it just happened so naturally juga, soalnya kita dapat tawaran main online shows gitu, online gigs. Jadi kayak whether we like it or not, we still had to continue. Cuman I feel like yang really united us again in an emotional sense was like when we decided to, hey, let's release something. Kayak whether it's an EP or an album, let's make something together again gitu.
Udah ada materinya ketika itu?
Belum.
Oh berarti 2021 itu start mulai bikin materi. Masih ingat gak materi apa yang pertama dibuat? Dan dari siapa mungkin?
Kalau di albumnya itu, the first song that we made was A Fight Breaks Out at a Karaoke Bar.
Oh, okay, itu juga lagu favorit gue lagi
sejujurnya. Oh, really?
Terus?
Terus itu juga kayak that felt like a little bit of a exercise, apalagi buat aku sama Edo, because before that we had experience a really major writer's block.
Okay.
Ya lumayan parah banget, because like we were like kayak we were in a pretty tough spot juga gitu, kayak emotionally, mentally, tapi kayak we still felt the need to write, tapi kayak nggak bisa gitu. Jadi kayak it was great that we could pull it off with that first track.
Itu jauh sebelum memutuskan bareng Lava.
Yeah.
Oh jauh.
Itu masih bikin demo lah.
Okay. Demo masih bertiga berarti ya?
Demo masih bertiga.
Yeah.
Okay. Terus setelah A Fight Breaks, lanjut materi apa lagi masih ketiga?
Apa ya?
Gak inget sih gue.
Birthday Blues gak sih? Pokoknya
kalau Birthday Blues gue inget itu di ada di salah, jadi gini, di Spunky ini yang bikin musik mungkin 90% Edo, yang lirik lirik aja semua gitu. Dan Birthday Blues itu seinget gue itu ada di salah satu demo, salah satu folder link drive gitu yang dikirimin Edo ke grup kita.
Okay.
Jadi Edo ngasih banyak lagu, terus kayak nih ada urutannya, salah satunya si Birthday Blues itu yang kita pilih jadi lagu pertama.
Okay.
Itu seinget gue ya, itu ada momen itu ya seinget gue.
Yeah, terus kayak the way we created this album juga lumayan interesting, because we wanted to have like a narrative around this album daripada kayak cuma compilation of songs doang gitu. So we had to, thank goodness ada whiteboard di kosannya Akbar, so that we can like
masih ada gak tuh?
Kayak planning mapping gitu ya?
Mapping gitu, bikin outline ceritanya kayak gimana, the beginning kayak gimana, the high point kayak gimana, the end kayak gimana gitu.
Di EP kayak gitu gak dulu?
No.
Okay.
No, not at all. Masih beginner's level like.
Lu ngumpulin demo-demo dari kapan, Dok? Ngumpulin materi-materi?
Pasca Honey Baby sih.
Oh gitu, 2018-19 ya?
Nggak, nggak. Honey Baby itu 2021.
Release-nya?
Iya, yeah. 2021 ya?
Oh, oke, okay, oke.
2021, setelah Honey Baby itu kan writer's block itu. Terus, masih rekam-rekam sebenarnya. Masih rekam-rekam. Cuman somehow kayak, kok nggak bentuk ya gitu lah. Nggak bentuk. Terus, akhirnya, ya setelah ngumpul lagi kayak, oh, gue buka-buka lagi kan. Mungkin rekaman-rekaman lama kayak oh ini bisa nih, ini bisa, akhirnya dipoles-poles, oh ya dapat gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya.
Selain mapping tadi, adakah metode baru yang sebelumnya mungkin di EP nggak dilakukan di Spunky ini?
Banyak sih sebenarnya,
banyak banget.
Sebelum kita ngomongin Lava ya, ini era sebelum Lava akhirnya join gitu board, on board gitu.
I think we really pushed ourselves and in terms of like how we want this album to be gitu. Kayak it's pretty ambitious for us, okay, I have to admit, because like we initially wanted to make a short movie with this album juga gitu, so that's why we had to like bring a certain narrative to the album biar kayak coincide sama the short movie juga gitu. It was pretty fun, kayak lumayan challenging in a very stimulating way.
Okay.
Yeah.
Berarti tensinya mulai ini nih memudar tuh seiring proses.
It started to become fun again. Kayak Girl Gang started to become fun again.
Oke. Itu yang bekerja kantoran tuh siapa aja ya?
Semuanya.
Saat
semuanya
itu kita semua.
Iya.
Saat itu semua kantoran.
Eh, aku masih kuliah ding, masih online school.
Oh gitu.
Pas rilis, pas rekaman?
Oh rekaman udah.
Rekaman udah. Ya.
Kalau pas bikin demo ya?
Yeah, I was still in school.
Ini kan untungnya kan online di sini.
Iya.
Coba kalau enggak sih, I had it mungkin easy. Puyeng ya. Aku bolak-balik.
Masa KKN aja online gimana caranya? KKN online.
Gak itu yang di Jepang itu. Berarti.
Enggak, yang di UGM.
Oke. Udah kelar kan tapi sekarang?
Udah, alhamdulillah.
Berarti proses udah menjalankan albumnya, terus tiba-tiba ada ide untuk melibatkan produser gitu. Mungkin tanpa menyebut namanya siapa, apa alasan harus ada produser di album ini?
Balik lagi, kita pengen nyoba sesuatu yang baru pastinya. Kan di EP kemarin kita nggak ada produser sama sekali. Jadi nggak ada yang ngejagain lah harus seperti apa sih rilisannya. Dan itu EP juga kan, jadi kita nggak, ya nggak perlu, mungkin saat itu belum perlu sedetail itu gitu untuk mengerjakan rilisannya. Tapi memang di album ini karena ya kita mungkin saat itu pandemi juga, energinya kan gak dihabisin kemana-mana gitu ya. Maksudnya mungkin idenya malah jadi liar kemana-mana ya karena pandemi juga gitu. Jadi kita bisa fokus ke hal ini di luar pekerjaan 9 to 5 kita gitu. Dan saat itu memang kita ada experience sama Pandu. Waktu itu buat Honey Baby. Jadi kebetulan single itu diproduserin Pandu. Dan sekarang di album ini kita mau kerjasama dengan produser. Tapi kalau gue nge-quote Edo, kita gak mau, bukan gak mau, tapi kita prefer untuk bekerja sama dengan orang yang mungkin gak di circle kita. Jadi dia bisa ngelihat Girl Gang ya secara helicopter view gitu. Yeah. Dia bisa ngelihat kita bukan sebagai teman, tapi emang sebagai produser gitu. Dan mungkin bisa ngasih warna lain gitu, Girl Gang. Nah, akhirnya kita list lah nama-nama produser, dan yang kepilih ya si Mas itu. Yang namanya belum bisa disebutkan pada lu barusan.
Lu gimana dong sebagai yang punya lagu gitu ya?
Punya lagu. Punya bareng.
Maksudnya itu melibatkan orang lain untuk menilai secara objektif lah gitu ya.
Iya.
Bisa dibilang membuka diri lah ya. Membuka diri untuk karyanya di obrak-abrik gitu. Kenapa, akhirnya kita sebutkannya, kenapa Lava gitu.
Kenapa Lava? Ya... tadi sih dari list-list itu sebenarnya kita tuh melist terus ada pro konsnya juga lah. Kalau ini gimana, kalau itu gimana gitu. Sebenarnya kalau disuruh milih ya semua produser bagus dan pasti punya apa ya, punya caranya masing-masing kan, pendekatan masing-masing gitu. Cuman Lava itu satu secara portofolio dia sering megang album gitu. Itu menurut gue jadi apa ya, dasaran yang kuat sih. Soalnya kita mau ngarap album dan bukan ngarap single. Kalau ngarap single kan ya udah treatmentnya adalah bikin lagu sebaik-baiknya gitu. Cuman ini album tuh kayak kok beda ya. Kalau album tuh bukan masalah per lagunya bagus, harus whole apa ya, narasi cerita pun itu tuh kayak bisa nyambung gitu. Dan juga secara tadi, secara pertemanan pun sebenarnya kita sama Lava itu dibilang gimana ya, kita kenal, kita pernah ketemu, pernah ngobrol, tapi enggak yang terlalu dalam lah. Dia malah enggak tahu kita tuh siapa sebelumnya gitu. Kita baru mungkin pendekatan tuh sejak kita mulai approach dia, terus kita pendekatan gitu. Nah, di situ menurut gue itu jadi nilai yang baik juga sih, karena ketika dia enggak tahu secara personal, berarti kan dia menyampingkan subjektivitasnya itu juga gitu. Okay. Dan jadi ya kita pengen juga secara lagu-lagu itu objektif juga di kuping orang-orang.
Salah satu, ngomongin treatment ya, salah satu treatment yang gua tahu dari Lava waktu gua pernah ngobrol sama dia adalah dia pasti selalu ngobrol dulu.
Benar.
Untuk tahu sesama manusia lah dia bilang gitu ya, bukan sesama musisi tapi sesama manusia. Gimana treatment Lava ini terjadi di Girl Gang, masih ingat nggak, J?
Ya inget, gak inget lah, cause like I don't remember much kayak what was talked about. Cuma kayak I remember like how intense it felt. Sama kayak kalau misalnya for me personally gitu, I got the last shift for guitar sama vocals. Nah, before we started recording, he sat me down. Waktu pas aku baru nyampe gitu, he sat me down and he was like, "Hey Angie, let's talk," gitu. And he was like, "Ya ini aku baca lirik-lirik kamu," gitu. And it's hella depressing. Kenapa? What did you go through, gitu. And I was like, "Yeah, I went through this and that. A lot of unpleasant experiences lah," gitu. And then yang bikin aku kaget, dia juga opened up a lot to me.
Okay. And berarti bukan one way,
not just one way, not in a very, not in an exploitative way gitu loh, malah kayak it's a very, it's nice to know that we have like a shared kind of thing that happened gitu. And I guess kayak that talking session really helped me to unleash whatever emotions I forgot about juga in the recording booth gitu.
Okay. Lo Bar, mengalami juga gak metode Lava yang satu ini?
Iya, kayaknya hampir semua kita bertiga pasti diajak ngobrol dulu sih. Dan kalau sama gue memang yang gue dapetin ya, Lava ngerti kayak gue memang bukan musisi yang bisa bikin musik gitu. Even bukan musisi. Dan Lava mengerti hal itu gitu. Dia bukannya malah apa? Merendahkan atau kayak pokoknya ya bukan malah nyalahin atau gimana, tapi malah buat gue dia tuh malah nge-challenge gue dengan sebuah keterbatasan yang gue punya. Kira-kira lu bisa bikin album ini jadi sebuah album gak? Atau lu mau mentok di EP doang? Basically gitulah yang coba dia utarakan ke gue gitu, dengan caranya dia dan cara komunikasinya dia pastinya. Dan somehow itu berhasil sama gue. Gue gak nyangka ternyata gue bisa main bass gitu di album ini. Itu juga sempet gue omongin sama dia juga tuh pas gue rilis.
And pretty unexpected. Soalnya dulu waktu pas kita sebelum worked with Lava, Edo was like, "Wah, hati-hati guys, nanti dimarah-marahin sama dia."
Tapi gue sebenernya gak tahu ya si Lava treatmentnya kayak apa. Gue takut-takutin aja. Lucu aja.
Lucu sih emang. Dan dia bukan marah-marah atau kayak nge-push atau gimana, enggak. Tapi somehow dia tuh bisa nge-trigger gue untuk ya beneran main bass. Kayak lu basis kan di Girl Gang, ya lu harus main bass di album ini. Dan itu berhasil sama gue, caranya dia, entah cara komunikasinya atau pendekatan dia selama sebelum dan sesudah rekaman gitu ya. Tapi ya itu works buat gue sih. Bingung juga gue gimana.
Soalnya kan kayak ada beberapa produser yang kayak dipegang sama produser A, keluarannya kayak produser A gitu ya. Tapi kalau Lava tuh justru malah nge-triggering talent dari kliennya dia gitu.
Nah,
ya.
Nah, kalau dia tuh menurut gue dia nge-enhance apa yang kita punya. Jadi dia bukannya ngasih apa ya? Dia ya pasti dia punya standar, dia punya ekspektasi. Tapi itu semua itu gue nggak tahu caranya dan gimana perspektifnya. Tapi somehow dia tuh bisa nge-enhance potensi-potensi yang kita pun juga sebelumnya nggak tahu ternyata bisa ya. Itu sih gilanya dia tuh itu menurut gue.
Lu gimana, Dok?
Kalau dibilang Lava ngerombak album tuh sama sekali enggak sih.
Which was surprising.
Iya. Gue kira kayak bakal ini kayaknya part ini kita ganti atau apa. Sama sekali enggak gitu. instead of gitu, dia benar, dia mungkin lebih pendekatan-pendekatan secara emosional itu kali ya, yang bikin kayak secara rekaman pun kayak hidup aja. Gue sebulan lah, kita rekaman sebulan, gue hampir tiap hari di sana. Ya gue bukan, kalau Angie ada deep talk gitu, Akbar juga mungkin obrolan ya panjang gitu. Kalau gue tuh gue ngerasain lihat Lava kerja gitu tuh kayak dia tuh benar-benar nggak pingin coba buat ngerubah yang udah kita buat gitu. Dia hanya ingin memberikan kayak mungkin apa ya, sentuhannya magic sih. Karena nggak bisa dilihat apa ya, nggak secara kayak bunyi gitu tuh nggak ada yang dirubah gitu. Tapi emosional di balik itu tuh mungkin Lava yang bisa ngelakuin itu sih.
Secara teknis apa yang beda? Mungkin ya kalau kita bilang pedal boardnya mungkin lebih banyak lah, equipmentnya juga mungkin beda. Tapi secara teknis rekaman mungkin bisa dielaborasikan.
Teknis rekaman diem-diem itu orang suka eksperimen sih. Gue lumayan kaget pas kita rekaman Spunky. Kita rekaman Spunky drum gitu. Dia nyiapin selang. Selang sama ember gitu. Gue tanya ngapain mas gitu. Ya eksperimen aja gitu. Mau rekam drumnya terus pakai efek-efek dari selang. Jadi micnya dimasukin selang sama dibalik ember itu taruh pojok itulah. Balik itu ada mic gitu kayak. Gue kaget aja. Wah ini orang Eden juga ya dia juga. Terus pas direkam kayak ini lu hasilnya gitu. Oke.
Jadi apa suaranya? Penasaran gue. Lebih apa gitu ya?
Lebih mungkin kalau gue sih kebayangin, gue lupa juga ya. Kayak lu dengerin lu dengerin suara tapi ketutupan ember itu kan kayak apa ya? Ada reverb yang ngong apa ya?
Oh iya.
Yang
natural roomy ya? Aneh-aneh gitulah. Yeah. Terus dia mempersiapkan itu aja mau dimasukin apa enggak kayak ya udah. Sesimpel itu gitu. Ya dia dibalik itu emang ada eksperimen. Kayak kita ngomongin pedal, gue jujur aja rekaman sama Lava gitar tuh bisa ngulik sound, nyoba-nyoba pedal tuh mungkin setengah jam, rekaman cuma semenit dua menit gitu. Banyak di situ. Dan kalau gue pribadi sih sama Lava lumayan menyenangkan sih nguliknya gitu. Karena dia bener-bener kayak coba deh ini, oh kurang deh, coba ini ya. Kayak gitu.
Iya yeah.
Karena menurut gue suara drumnya di album ini bagus banget. Gue kayak, maksudnya gue FYI gue manajerin Swelo kan. Terus gue kayak, ini nih yang kemarin kita cari kok gak dapet ya gitu. Kayak ini yang gue mau.
Ya
gitu.
Mungkin selang sama ember. Ember sama selang
gitu. Iya. Terus kayak, siapa aja yang terlibat selain kalian bertiga, Lava, dalam rekaman siapa lagi?
Dalam rekaman ada Faiz. Ya. Faiz ngisi drum, terus
ada Talita juga.
Ada Talita
backing
ngisi,
vocal.
Ya, ngisi backing vocal. Udah ya. Yang lainnya kita lagi ya. Ngisi.
Sama siapa tuh? Yang jaga studio.
Itu 3 pagi.
Mas Eko.
Mas Eko.
Iya. Mas Eko juga tuh. Iya, benar.
Dia ngapain?
Bantu setup enggak sih?
Kan ngisi ya, enggak? Hah? Panji ngisi enggak?
Panji enggak
sempat ngisi ya?
No.
Operate doang. Panji sempat bantuin buat ini lah, prepare lah. Mas Eko jasanya juga ini sih. Sangat besar sih dipikir-pikir karena kita mau rekaman udah kita rokok-rokok bentar gitu. Terus masuk ruangan kayak udah siap gitu.
Iya.
Dia kenapa enggak mau dibantuin ya? Gue bingung nih sama Mas Eko tuh. Maksudnya gak,
kayaknya kalau yang bantuin kita malas deh.
Malah lama ya.
Kagak bener soal enter ngulang lagi.
Yeah. Gue juga menarik sih masalah si pembicaraan itu gitu. Kalau yang gue baca kan di beberapa interview kalian, khususnya lu Ji, lu bilang kalau tema album ini salah satunya adalah menceritakan tentang ketergantungan lu sama alkohol gitu, which is gue juga gitu.
Hell yeah.
Dan kadang itu yang menjadi ini ya pelarian kali ya. Mm-hmm. Gue kalau nggak alkohol sama tidur sih. Kadang kalau udah depres banget, either alkohol atau paksa tidur gitu. Mm-hmm. Dan lo mengalami itu di masa young adults ini. Gimana lo akhirnya overcome situasi itu? Apakah ngobrol sama Lava, pembuatan album Spunky juga membantu?
I think yang direct action banget kayak actually confronting my demon sih, rather than kayak drinking it all and drowning in like alcohol to like escape all these like negative thoughts and like fears gitu. So yeah, taking like facing it head on sama kayak taking accountability was a way for me to eventually kayak cope with it and heal myself. And also writing really helped. And kayak what amazes me juga kayak in this album gitu, I managed to write as honest as I can be regardless of like how embarrassed I am of like my own emotions gitu. And juga kayak with like Mas Lava being very understanding and empathetic juga gitu, it really helped with how I sang juga gitu. And I think dia juga kebayang kayak how the vocals should be during the recording. Kayak there are some songs yang kayak lumayan dark gitu, especially di Better Than Life gitu, kita layeringnya, that was really fun process. Jadi kayak there's the screaming part, there's the whispering part, and it all just like all these anxieties, all these depression just like came to life and like stares at you in the face.
Ini kan Angie menceritakan kehidupan pribadinya bisa dibilangnya di album ini. Kalian berdua, Akbar, Edo, ketika album ini dijalankan atau dibuat gitu, apa yang terjadi dalam hidup kalian?
Gua sih lagi stres berat deh gua.
Karena
transisi kalau gua waktu itu. Baru lulus kuliah terus kantor segala macam kan, dihantam pandemi juga. Dan harus bikin album juga. Jadi lumayan lagi hektik sih sebenarnya saat itu. Tapi ya ternyata berjalan dengan aman-aman aja gitu so far, dan memang lumayan apa ya? Sebenarnya kalau buat gua lagi tidak ideal gitu untuk ngerjain sesuatu di luar musik saat itu. Tapi karena pandemi juga mungkin, karena waktu yang lebih banyak gitu ya, kayak kantor kan sempet yang full WFH sebulan gitu. Jadi gue masih bisa ngebalance itu semua dengan pekerjaan, main musik, dan kehidupan lainnya dan lain sebagainya lah. Tapi saat itu ya lagi lumayan hektik sebetulnya saat pembuatan album itu.
Apa girl gang, proses pembuatan album Spunky itu?
Iya, prosesnya sebelum rekaman, sebelum nulis, karena kebetulan gue juga ada di managerial girl gang sama Mas Goofy pastinya. Jadi emang itu banyak banget yang harus disiapin ya. Kayak ya nyari produser, terus budgeting, habis itu post release mau ngapain. Itu kan gak mungkin gue kerjakan ketika bikin album, ketika rekaman, atau setelah albumnya rilis gitu. Jadi itu semua dipikirin, kayak kemarin tour segala macam juga sebenarnya udah masuk dalam agenda. Tapi ya ngurusin administratifnya tuh gila sih emang, apalagi untuk album gitu, gue nggak bisa setengah-setengah gitu di sini.
Lu gimana, Dok? Pribadi lu, kehidupan pribadi lu?
Ketika mulai nggarap album tuh sebenarnya gue lagi cukup menyenangkan sih, karena zaman itu tuh kita masih full WFH. Gue suka banget sih WFH. Gue suka banget WFH soalnya kayak ya gue lebih balance aja sih, gawean balance, terus gue bisa istirahat balance juga. Band-bandan pun jadi ada ruang gitu buat mikir gitu. Dan di ya demo tuh hitungannya lancar lah, walaupun ada sempat kita stuck ada 1-2 lagu, cuman ya in the end kayak ketemu aja gitu. Jadi sebenarnya proses pembuatan materinya tuh sangat menyenangkan di gua. Nah mungkin yang lumayan stres adalah ketika rekaman. Jadi ketika rekaman kan udah mulai ada deadline, terus post pro juga udah ada deadline, dan ya pertimbangannya mulai banyak gitu. Beda ketika gua bikin demo tuh kayak udah los aja gitu sih mungkin perbedaannya ya.
Tapi jadi kalian ini gak sih saling curhat gitu satu sama lain?
Enggak lagi.
Enggak ya?
Gue lumayan. Kalau gue enggak. Gue sama siapapun gak curhat sih kalau gue sebenarnya. Emang ya jarang-jarang aja ngobrol apa, ngomongin tentang diri sendiri gitu ya. Even ke keluarga atau pacar gitu emang gak pernah juga.
Lu gimana sih? Maksudnya kan ini cukup dalam tanda kutip telanjang cerita ya, tentang lo menghadapi situasi sulit di masa transisi dewasa gitu ya. Tapi apakah lo di mana posisi dua lelaki ini di cerita bagian itu gitu?
I've always seen Akbar and Edo as like my the big brothers that I never had juga gitu. So of course kayak there are some things that I feel like I have to share with them. Like if I'm struggling atau apa, just to let them know. Especially kayak now that they're my bandmates gitu, they should be aware of like my mental conditions juga gitu. Jadi kayak, tapi kayak I can't really get into detail with them that much. That's why kayak I let them know through the lyrics.
Oh,
like,
lirik,
this is what I went through, guys. Please, I'm so sorry. I was such a dick back then. Cuman kayak, this is like, I had to go through it before I can be better, gitu.
Tapi kan sebenarnya secara lirik, walaupun lirik Angie cukup jujur, masalah personal, gitu ya. Turns out, orang banyak yang relate. Orang jadi pada fans lah. Jadi ngefans di atas bisa dibilang tragedy hidup seseorang gitu. Gue gak tahu deh sebagai pencipta lagunya, apakah itu sesuatu yang nyaman untuk ada orang bisa suka sama lu karena, atau bisa relate sama lu karena situasi hidupnya struggling juga mungkin, atau karena nyambung sama cerita lu.
I think maybe kalau misalnya if we release this album kayak a few years ago before this year gitu, like a few years ago banget gitu, I probably would have felt uncomfortable sih. Tapi kayak I guess like over time I managed to like embrace these emotions can like coexist with like day-to-day life juga gitu, and understand kayak a lot of people go through some tough times juga gitu. So it makes me happy that our songs can feel like a hug for them, kayak that makes them feel very seen juga gitu.
Lu nulis lirik prosesnya gimana sih, Ji? Bisa ceritain gak?
Sebenarnya sih aku like from the songs in this album gitu, aku banyak nyomot dari my own personal diary.
Oh gitu.
Iya, jadi waktu pas writer's blocknya itu I could not write anything. Tapi kalau misalnya diary masih jalan. Because of course kayak I had to like pour out my thoughts and emotions gitu kan. And one of the things that I realized is that along with the cringy things that I write in my diary, there are also the profound ones juga gitu. They're kind of poetic. Jadi I kind of like took a few pieces here and there juga gitu and started to craft them into the album.
Cara mensinkronkan pikiran lo dalam bentuk lirik ke musiknya Girl Gang susah gak sih sebenarnya?
Sebenarnya kebantu banget ya ketika kita sebelum mulai nulis pun kita udah set tema
plotnya.
Plotnya seperti apa, temanya juga seperti apa. Jadi kayak ya gua pun walaupun tanpa lirik ketika mungkin demo ya, oh kebayang ini buat lagu awal-awal atau buat lagu yang part tengah atau part akhir sebenarnya gitu sih. Nah proses ngawininnya sama lirik itu kan juga ada revisi-revisi ya, Nji, ya. Kita sempat beberapa kali kita discuss bareng kayak okay, secara lirik okay nih, cuman kayaknya butuh ini ya, ada lah comot-comotnya gitu.
Lu gimana, Bar? Masih enggak?
Sebenarnya kalau misalkan lirik sih selalu ya, maksudnya Girl Gang dari awal pun juga lirik dan musik itu ya berjalan berbarengan gitu ya. Mungkin kali ini treatmentnya agak beda karena hampir semua lagu musik duluan justru ya. Musik duluan. Jadi abis itu Angie baru bikin liriknya dengan narasi yang kita udah plot dari awal tadi. Tapi saat itu sih sebenarnya berjalan lancar gitu. Dan ada beberapa lagu yang yang kita bikin liriknya ketika ini aja, ketika rekaman ya. Tapi itu semua itu semua karena udah ada guidance-nya dari awal, udah ada plotnya seperti apa. Edo pun juga udah firm gitu dengan warna musik yang mau seperti apa. Angie udah tahu tema yang mau gimana. Jadi lancar-lancar aja sih.
Yang banyak adjustment-nya tuh di vokalnya sih.
Ya
melodinya.
Gua mau coba menggambarkan dua lagu yang bisa dibilang mewakilkan Spunky banget ya. Yang pertama tuh Mother's Prayers, menurut gua entah kenapa gua relate.
Jarang ya?
Jarang ya?
Kenapa?
Kayak for some reason kayak Mother's Prayers jarang dibahas aja gitu.
Oh gitu? Iya. Justru gua kayak mau bahas ini, kayak yang gua tangkap kan tentang buntu terus kesepian gitu ya. Mungkin lu bisa elaborasikan, Ji, ini tentang apa sih sebenarnya Mother's Prayers? Karena gua dengarnya kayak anjir gelap juga nih lagu gitu.
Jadi in a nutshell it's basically kayak takut ngedisappoint my mom aja sih.
Oh gitu.
Iya, yeah, kayak like you know kayak how all of our moms kayak want the best for us gitu kan. Mm. And they always say kayak yeah, I'm praying for you, like you're gonna be a successful kid of mine gitu. And sometimes kayak you feel like what if that doesn't happen gitu? What's gonna happen to our relationship and how you're gonna perceive me gitu. That's why kayak I think kayak my mom's wishes and became sort of a pressure for me to like be extraordinary and perfect gitu. Okay. And I think that's one of my issues and weaknesses juga sih.
Mm.
Jadi kayak it's like in the mother's prayers gitu, I'm telling her kayak hey, I might not be the daughter that you expected me to be, tapi kayak I hope you can like still, you know, vibe with me.
Tapi posisi nyokap atau orang tua kalian di girl gang tuh gimana sih? Mungkin dari Angie dulu kali, gue jadi penasaran.
They have a very important position in our lives sih. Kayak we're very family oriented people, jadi kayak we want to make our parents proud, and it's nice to know that they're supporting us juga gitu with our music thing.
Gitu. Lu gimana dok?
Ya, mereka cukup sportif lah ketika sebenarnya ketika gue cabut tour sebulan tuh kan udah menunjukkan kalau mereka sangat supportif. Bayanginnya gue lagi kuliah, lagi skripsian, di tiap hari sebelum itu mungkin tanyain kayak kapan nih skripsinya kelar gitu, terus gue bilang mau cabut tour buat sebulan, kayak ya oke lah nggak apa-apa cuman tetap tanggung jawab ya gitulah. Maksudnya sportif tapi mungkin di guanya harus tanggung jawab aja. Dan sampai sekarang pun ya seperti itu
gitu. Masih support ya. Lu gimana Bar? Sama keluarga lu?
Penting banget sih buat kalau konteksnya girl gang, memang dari awal gitu ya, kayak awal-awal kita di Jogja pertama kali main di Jakarta tuh kayak nginep di rumah gue kan.
Yeah.
Di rumah gue.
And your mom is so nice.
Nyokap gue yang masak rendang, terus anak-anak makan gitu.
I honestly thought kayak your mom is gonna be like, ih anak-anak Ben ngapain sih?
Ngeper di rumah orang.
I was so scared of it dude, honestly. Tapi untung enggak sih.
Enggak sih. Karena nyokap gue kebetulan pas dia tinggal, dia dulu kebetulan tinggal di Padang, keluarga gue. Dan memang rumahnya dia dulu tongkrongan juga buat teman-temannya dia. Jadi ya dia malah happy gitu, kayak sebelum girl gang ada, kalau misalkan ngomongin support nyokap ke gue ya, gue bikin acara namanya swinger party. Itu beneran di garasi rumah gue. Dan emang ya dia kayak udah bikin aja izin gitu. Gue bilang ke tetangga, iya ada ulang tahun segala macam. Tapi modalnya morfem, kelawar malam. Dan gitu kayak 12 orang datang gitu dalam semalam. Jadi emang ya dia suportif banget sih.
Malah doyan kalau rame rumahnya ya.
Malah doyan. Dia nggak tahu aja di keramaian itu ada apa kan. Tapi ya kayak ya dia happy aja, selalu support lah.
Suka nonton kalian manggung nggak sih?
Gue kemarin juga nonton nyokap gue.
Nonton ya.
Iya.
Seru banget ya.
Sering.
Nice. Kemudian di lagu The Star ya, menurut gue ini lumayan lagu paling positif dari album ini. Yang kayak mencoba menyimpulkan kalau ya lo bisa bangkit, lo bisa maju terus gitu. Anyway, apakah emang itu yang ingin dituju, makanya dipasang di lagu terakhir gitu.
Yeah. Kayak we wanted it to be like an open ending kind of thing. That's why to be honest, kayak the lyrics are a little bit vague. Kayak especially kayak the road is really endless. Like you can interpret it as like, oh my god, kayak there's so many endless potentials and possibilities out there. Tapi kayak you can also see it in a positive light. Kayak oh, there's a chance for me to be better gitu. So it's an open ending aja sih kayak for life in general sama for what Girl Gang's next album is gonna be like.
Gak usah dibahas sekarang bos, itu bos.
Langsung penting nih.
Tapi kalau karena liriknya lumayan tidak depresif gitu, apakah itu mempengaruhi ke musiknya juga secara aransemen gitu?
Emang dari awal kita
pengen bikin lagu anime kan sih.
Ya balik lagi ke plot sebenarnya. Plotnya memang di ending memang kita ya sudah apa ya, mungkin sudah men-set kayak ya open tadi, bukan open sih tapi lebih ke positif, terus mungkin setelah refleksi gitu. Terus ya ada perasaan lega juga ya, kita pengen put itu di lagu terakhir gitu. Gitu sih dari awal memang udah di-set kayak gitu. Jadi secara lirik Angie memberikan itu, memberikan apa narasi-narasi tersebut, dan ketika aransemen di akhir pun ya kita coba buat apa ya, support gitu narasi-narasi yang di lirik itu gitu.
Oke. Okay. Menurut kalian lirik Angie di Spunky seperti apa?
Jadi lu makin banget.
Berkembang jauh banget sih kalau gue. Gila sih, maksudnya kali ini dia benar tahu dia mau ngapain. Dia gitu. Kalau dulu diary dia coba cari yang paling cocok untuk jadi lagu, dia itu jadi lagu. Tapi sekarang ya dari awal karena narasinya udah ada gitu. Jadi secara apa? Secara lirik, habis itu secara pemilihan kata dan lain sebagainya, memang menurut gue sih jauh lebih mature. Itu dia tahu persis lah harus ngapain. Dia tahu persis harus naruh lirik-lirik ini di mana. Dan itu juga mungkin ya, gue juga nggak tahu, mungkin dia juga ngeset kapan crowd pas kita main harus ngerespon si lagu itu seperti apa dan lain sebagainya, mungkin juga dituangin dalam lirik-lirik yang jadi Spunky ini. Menurut gue sih gitu, jauh lebih terstruktur lah gitu semuanya sekarang.
Anjay.
Menurut lu gimana dok?
Gue malah pengen nanya Angie, lu bener-bener apa ya?
Apa?
Ketika bikin lirik itu lu kayak spontan atau?
Uhui.
Sudah gak perlu kan? Atau lu bener-bener pikirin, Angie?
It's a mix of both actually. Yeah. It's a mix of both. Kayak sometimes kayak when I think of like a witty sentence in my head gitu, I would like immediately write it down di notes apa atau nggak langsung di tweet gitu. Tapi kayak I guess that's the beauty of writing sih, kayak there are times kayak where you can plan certain things, kayak certain words you want to say, and there are some spontaneous actions that come, you know.
Okay. Yeah, yeah. Soalnya kalau di EP ya, di EP atau di Honey Baby pun gue ngerasa spontan banget itu. Lirik-lirik tuh lebih spontan. Uhuy.
Gitu. Lebih uhuy ya.
Iya, cuman di sini kayak kayak thoughtful gitu.
Iya.
Gue benar-benar benar gitu.
Iya. Oke sih.
Benar. Asik. Edo.
Next. Naik level ya.
Menurut lu gimana, Ji? Lirik lu sekarang seperti apa?
It's way better. Less cringy.
Oh gitu.
Iya.
Tapi lu mikirnya kayak cringe-nya gitu, lu kepikiran enggak atau lu kayak tulis aja yang penting kawin aja sama aransemennya gitu.
Aku I guess I'm trying to accept my cringy part more. Okay. Especially kayak sometimes it has a tendency to show up in my writings juga sih.
Oke.
Jadi kayak I embrace it. I embrace it as like my own writing style aja gitu. There may be out of pocket moments juga in the lyrics, tapi kayak I just use it as my weapon.
Dari EP sampai Spunky, siapa atau apa yang nge-shape cara lo menulis lirik?
Mantan-mantan lo.
Ayo deh. Sebutin coba di awal.
Oh my god. No, thank you.
di luar itu deh kita coba.
Di luar itu. Oke.
Udah mau dibahas padahal. Oh,
iya. Silakan.
There's this guy. Gading. I guess my biggest writing hero itu, that's always been like my biggest writing hero and how I love like how they write, is emang Sylvia Plath sih. I love her metaphors. I love how she strings her words together, kayak like an abstract concept gitu, but it can like make sense to you in your mind for some reason. I really like that about her, and I think reading her work, it feels very honest, feels very raw juga, and I strive to be that raw as well. Gitu. So, malu.
Bagian satunya yang tadi Edo sebut nggak usah kali ya.
Panjang soalnya, nggak usah.
Panjang banget. Longer than Taylor Swift.
Oke, nah sekarang girl gang itu kalau manggung formasinya udah baru. Apakah ini salah satu upaya untuk achieving the actual music dalam album? Dan kenapa orang-orang ini? Mungkin boleh disebutin bar siapa aja sekarang kalau di panggung?
Sekarang keyboard itu ada Dea.
Oke.
Okay. Ada Lisa. Gitar itu ada Alfat. Alfat itu dari Flower Pit.
Oke. Okay.
Gitu. Nah, kalau drummer kita masih open nih, siapa tahu ada yang mau ngedrum buat girl gang, silakan aja.
Info locker.
Info locker. Locker ngeri.
Drummer Jakarta lagi patah tangannya,
bakal dicek nih. Tapi susah sih kalau sama dia juga,
yeah,
kalau
di girl gang. Pretty complicated.
Aduh,
yeah.
Sebelahnya ya aduh.
Panjang juga tuh ceritanya.
Panjang
tuh.
Juga kalo sama kayak tadi ya.
Panjang sebelah bahasa sebelah aja.
Gimana? Tapi terus. Ya pokoknya ada banyak orang sekarang gitu ya di Life Theater Girl Gang. Dan mungkin memang itu salah satu cara kita untuk nge-present si album ini ke live performance ya Girl Gang gitu. Karena memang kalau didengerin agak lebih kompleks ya dibandingkan EP atau mungkin Honey Baby gitu, single terakhir Girl Gang. Dan memang membutuhkan banyak isian gitu, salah satu keys dan gitar satu lagi. Tuh, emang pengen dibikin lebih noisy mungkin live-nya?
Tantangannya apa? Paling beratnya?
Waktu!
Ya,
okay.
Schedule.
Buat jadi satu unit yang benar-benar band gitu, yang
Manggung bareng lah, at least ya.
Betul.
Kemarin tour nggak full 6 orang?
No.
Okay.
Waktu tuh bukan hanya schedule untuk ini ya, untuk apa? Untuk kita bisa manggung bareng atau latihan bareng doang, tapi memang kita harus proses lagi dari awal gitu dengan beberapa orang baru ini ya. Nah, Girl Gang mungkin. Untuk sebuah band, Girl Gang tuh lumayan tongkrongan gitu ya. Maksudnya kalau kita gak bisa kenal secara personal sama orang-orang yang involved di band ya, mungkin agak susah buat kita bisa lanjut atau bisa bikin sesuatu gitu. Jadi proses itu tuh yang butuh waktu banyak banget. Dan sementara kita sekarang gak punya waktu yang banyak gitu dengan kesibukan masing-masing. Dan si additionals kita ini pun juga dia sebenarnya sibuk juga gitu. Mereka ngebandnya juga part time ya. Hal seperti itulah. Tapi ya gua rasa sih itu bisa bisa selesai dalam waktu. Ya yang penting kita konsisten aja gitu, latihan terus, ketemu terus bareng-bareng.
Berarti proses itu masih jalan sebenarnya sampai sekarang ya.
Masih banget. Masih banget.
Lu gimana dok? Dari file di folder lu sekarang dibawakan 6 orang di atas panggung, rasanya apa dok?
Menyenangkan sih. Kayak, wah bisa ya gitu merealisasikan rekaman gitu sedekat mungkin, walaupun gak harus sama ya, cuman ketika ada bunyi-bunyian yang bisa diisi atau mungkin feel-feel yang sebenarnya membantu buat set moodnya kayak gimana gitu, ya itu sangat mudah jadinya kita pun ketika di part gua main gitar atau di part Enyi nyanyi, di part Akbar main bass tuh kayak ya kebantu juga gitu. Sebenarnya itu salah satu cara buat merealisasikan album dan ya mempermudah kita juga gitu buat memberikan pesan-pesan atau mood yang pingin kita presentasiin ketika manggung ya.
Okay. Gue sempat baca, Angie, lo sebenarnya agak insecure setiap manggung gitu. Sekarang di Spunky gimana sih? Maksud gue, kalau gue nonton kalian gini, belakangan terakhir gue nonton di Joyland. Seru banget. Energi lo juga sampai bisa bikin girl spit. Dan itu seru banget, dibicarain banyak orang gitu ya. Apa yang terjadi sih sampai lo mungkin bisa dibilang shifting the energy ke Spunky ini?
Fake it till you make it sih.
Gak saya terus ya.
Kayak a little bit of alcohol will help. Although kayak it's starting to show the negative sides of it. Kayak sometimes kayak my energy gak ke control. Sampai kayak it affects how I sing juga gitu. Jadi kayak I guess I just every time kayak I'm in the backstage yang di samping stage gitu lah, about to like go up and like greet everybody gitu, I always like try to put my A game on and tell myself like, hey, you're gonna do great, that's gonna be fine. People are scary, I know, cuman kayak you're gonna do great gitu, that's always tell myself before I show up.
Di Spunky ini juga kalian akhirnya setelah rilis sama Demebly, sebelumnya maksudnya sign sama Demebly, sekarang justru sama Green Island ini sama Riva ya.
Betul.
Terus juga tadi sempat ngobrol sama Akbar, di beberapa regional terpisah ya, beberapa labelnya ada Killer Rockstars untuk North dan South America. Terus ada Trap Animal Records buat UK dan Europe ya. Kemudian ada Big Romantic Records buat Jepang dan Taiwan gitu. Bisa ceritain gak bagaimana prosesnya Girl Gang akhirnya bisa sign dan terafiliasi dengan label-label ini?
Sebenarnya awalnya ya, kita belajar dari rilisan dengan Damnably saat itu. Memang itu terjadi dan berjalan dengan baik, tapi gak bisa dipungkiri. Kayak kita kerjasama sama satu label dari London waktu itu, Damnably. Dan memang secara cakupan di UK dan Europe itu berjalan dengan baik. Banyak media yang nge-review dan lain sebagainya. Tapi di belahan dunia lain, kayak di Amerika, di Asia dan lain sebagainya, memang tidak tercapture dengan baik gitu. Okay. Karena kan kalau di sana ya, kalau kita ngomongin global kan sebenarnya semuanya itu jauh lebih terstruktur. Jadi ada publicist, habis itu ada ada agregator segala macam, dan memang skillnya Damnably saat itu ya belum bisa nge-capture lebih banyak tempat dibandingkan tempat mereka berada, dan itu make sense gitu. Nah, belajar dari sana, akhirnya kita ketemu Riva di Green Island, dan ya dia udah melakukan ini mungkin 15 tahun terakhir gitu dengan Southern Rabbit dan band lainnya. Dan memang ternyata ada satu konsep yang kita belum tahu, di mana kita bisa melicensekan rilisan kita ke banyak label yang sudah dilakukan senyawa juga sebetulnya di album kemarin gitu. Dan itu jauh lebih impactful gitu ya sebenarnya, karena ini bisa dibilang orang yang paling paham terhadap satu negara atau satu region ya orang yang tinggal di sana gitu.
Marketnya sesuai lah.
Marketnya gitu. Sesuai, kecuali label besar banget kayak apa UMG atau mungkin yang agak independen lah, Sub Pop gitu. Mungkin mereka bisa capture seluruh dunia gitu. Tapi untuk kita yang bekerja sama dengan label-label yang ya medium to high bisa dibilang, ya memang kan lebih baik kalau kita kerja sama dengan banyak label dan mereka ngurusin ya daerah mereka aja. Jadi impact-nya tuh jauh lebih kelihatan dan jauh lebih direct gitu ya. Karena mereka cuma harus ngurusin tempat yang mereka udah tahu persis nih, stakeholder siapa aja, publicist siapa aja harus dihubungi dan lain sebagainya. Nah, karena itu jadi setelah kita, ini sebenarnya ada cerita juga, setelah kita rilis setelah kita beres rekaman, itu mastering yang kita udah lakukan diganti semuanya.
Oh ya?
Lu bayangin aja, udah beres nih rekaman, udah jadi, udah mixing segala macam. Mastering diganti semuanya. Dan itu kita harus spend hampir setengah tahun gitu untuk mastering ulang, abis itu berproses lagi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang untuk global market, mastering pertama kita itu bukan jelek ya, bagus, tapi tidak sesuai. Mastering dan mixing, sorry. Jadi karena kita mixingnya diulang, jadi kita harus mastering ulang lagi. Jadi kita harus ulang itu semua dan butuh 6 bulan gitu untuk nyelesain semuanya.
Sorry, ini yang awalnya Lava tapi Lava lagi yang ngerjain atau
Lava lagi tapi dengan direction yang lebih sesuai gitu. Dengan label dan dengan trajectory kita buat si album ini sebenarnya.
Okay.
Terus itu kita spend waktu lagi, dan di dalam waktu itu hampir 8 bulan lah itu gue mulai ngontekin label-label di luar gitu. Damnably kita kontak, tapi dia agak tidak srek dengan konsep beberapa label ini. Kita ngobrol sama Riva, kita kalau gue sih di email gue tuh mungkin ada sekitar 100-an lebih label gue kirimin demo ya Girl Gang salah satu, dan memang ya nggak banyak juga yang balas. Kalau ada yang balas pun juga kalau di luar tuh mereka kan setahun sebelum mereka harus prep buat rilis gitu. Dan kita mepet banget waktu ya, jadi mereka nggak bisa ngambil. Sampai akhirnya ketemulah tiga label ini, Strat Animal, Kill Rockstars, dan Big Romantic, di mana semuanya kebetulan punya hubungan sama Green Island. Jadi mereka udah pada kerjain buat Stars and Rabbit kecuali Kill Rockstars ya. Jadi komunikasi jauh lebih enak lah, dan mereka mau gitu kerja diburu-buru karena kan itu gak nyampe setahun, mungkin cuma 6 bulan sebelum rilis gitu kita baru kontrak sama mereka.
Itu upaya yang mungkin orang-orang atau teman-teman musisi jarang atau luput lakukan ya, untuk ketok pintu orang, banyak orang gitu ya.
Betul.
Karena dari 1000 orang mungkin cuma 5 orang yang nyambut, tapi kita nggak tahu opportunity dari 5 orang itu yang
sebesar apa.
Iya, mungkin salah satunya tour ini juga terjadi karena hubungan dengan label-label mereka ya.
Betul.
Label-label ini.
Betul, kayak di Jepang itu semuanya diorganize sama Big Romantic. Jadi mereka yang mengkomunikasi dengan organizer di kota-kota tersebut, di Taiwan pun juga mereka. Ada plan juga untuk tour ke US, itu Kill Rockstars akan fully support juga. Jadi memang bener sih, dan seharusnya menurut gue sih udah gak terjadi lagi. Karena kan untuk knocking the door satu-satu kan jauh lebih mudah sekarang. Kita ada email, ada Instagram, ada DM, ada LinkedIn segala macam. Sebenarnya semua orang gue rasa tuh bisa melakukan hal yang sama. Tapi memang harus effort itu, harus email satu-satu, ngubungin orang yang mungkin lu gak kenal, bikin ya bikin apa, bikin profile, bikin demo yang bagus dan lain sebagainya.
Dan itu kan sebenarnya nggak merugikan siapapun ya, kayak lo nice try ya, coba aja. Kayak itu yang menurut gue kayaknya musisi sekarang nggak mudah doang sih. Musisi sekarang menganggap bahwa once kita rilis terus tayang di DSP udah kelar gitu, padahal ya mungkin kalau duplicate apa yang senior lakukan kan mereka datang bawa CD gitu ya.
Betul.
Hey, gue punya CD ini nih, dengerin dong gitu. Masalah didengar apa enggak kan urusan belakangan gitu. Dan teknologi seharusnya memudahkan itu ya.
Banget lah. Yeah. Maksudnya sekarang semuanya lu punya laptop atau HP aja sebenarnya tuh bisa kok untuk melakukan hal tersebut.
Iya,
tapi mungkin ya memang harus dijalanin. Prosesnya itu enggak semua orang juga mau ngejalanin sih sebenarnya. Ya ngabisin waktu dan energi.
Oke. Tour kemarin gimana nih? Apa yang membedakan tour zaman kuliah sama tour di umur dewasa ini?
Lebih pendek.
Ada cutinya.
Ada cutinya.
Mikirin cuti abis apa enggak.
Ada deadline yang ditinggalin gitu.
Ada deadline yang tetap dikerjakan bukan ditinggalkan ya.
Tapi di perjalanan gimana? Prosesnya, persiapannya ketika itu seperti apa? 12 kota, berapa kota sih? Berapa titik, sorry.
Berapa tuh ya?
Titik.
Sydney.
Oh, sih, berapa tuh?
Singapore. Ini kota kan?
Iya.
Sydney, Singapore, Taiwan, Filipina. Manila, terus Hanoi, Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Sembilan
kota ya.
Yeah.
Apa nih yang bekal yang dibawa pulang gitu sih? Oleh-oleh yang dibawa pulang apa setelah tour kemarin?
Banyak. Kalau gue sih rasa beruntung.
Iya. Dried mango. Ex girl.
Literally oleh-oleh.
Oleh-oleh. Tipikal orang tidur ke luar negeri. Bawa oleh-oleh.
Tipikal orang liburan.
Apa ya, banyak sih experience baru pasti. Dan selama tour itu juga kita ketemu banyak orang, terutama di Sydney ya. Kita ketemu karena kita main di South by Southwest, jadi banyak stakeholder datang lah. Kayak kita ketemu sama orang dari KXP segala macam. Itu kan ngebuka opportunity baru juga gitu. Tapi mungkin yang menurut gue menarik sih buat gue ya. Jadi gue lumayan nge-reflect apa yang gue punya sekarang di Indonesia dan apa yang bisa gue kerjakan dengan situasi-situasi teman-teman kita di, terutama di negara-negara lain di Asia Tenggara, jadi Vietnam, abis itu Singapura. Dan sebenarnya menurut gue kebetulan kita tuh ada di level yang mungkin sama, dalam artian ini bisa jadi sesuatu yang kalau terkoneksi dengan baik, ini bisa jadi sesuatu yang seru dan mungkin menguntungkan buat semua belah pihak. Karena di Singapura sekarang bukan stakeholder ya, tapi anak-anak sana yang seumuran kita sekarang tuh juga lagi giat-giatnya bikin acara, ada yang kerja di Def Jam, gitu-gitulah. Terus di Manila juga mereka udah bikin EO sendiri, ada labelnya, ada apanya, segala macam. Dan itu anak-anak seumuran kita gitu. Dan gue ngelihat kayak Asia Tenggara nih kalau terkoneksi dengan baik, itu bisa jadi, mungkin jadi apa, liga baru gitu yang bisa dimainkan sama semua orang di negara-negara tersebut. Kayak di Taiwan kita ketemu sama, waktu itu ada satu musisi perempuan namanya Namcha, itu dia besar banget di Taiwan. Abis itu gue jadi bisa metain gitu, kayak ternyata Taiwan, Jepang, dan Thailand tuh mereka secara musik mirip gitu, dalam artian interestnya sama, karakternya sama. Jadi ya mungkin buat kita di Asia Tenggara, dan mereka pun juga ngeliat Asia Tenggara sebagai market baru yang mereka harus penetrate gitu. Jadi instead mereka ke US ke atau barat, Eropa, mereka tuh turun ke bawah sekarang, ngeliat di Indonesia ada rame orang festival, di Singapura, Malaysia. Dan itu seru sih menurut gue, kayak mungkin udah saatnya kita nih yang nge-develop ini lebih jauh lagi, anak-anak seumuran kita dengan energi dan semangat yang masih sama gitu.
Kesempatan itu memang semakin terlihat ya, kayaknya Asia, ASEAN lah ya bisa dibilang, kayak semakin kecil gitu ya marketnya, kayak bukan semakin kecil sih, semakin dekat lah gitu.
Betul.
Integrated.
Jadi mungkin memang opportunity itu mungkin bisa dijemput kali ya sama teman-temannya.
Bisa sih, bisa banget sih menurut gue, bisa banget.
Lu gimana dok kemarin tour? Ada pengalaman menarik kah?
mungkin Jepang kali ya. Jepang lu tahu kayak musik industrinya sama kayak ya kita mikir kayak ya mereka lebih besar, bukan lebih besar ya, apa ya, kadang lebih canggih atau apa gitu.
Lebih established
gitu. Iya, lebih established gitu. Ternyata setelah gua ada beberapa venue itu kan kita sempat main yang mungkin yang proper sama yang mungkin yang simple banget pun kayak ya di Indonesia secara teknis itu, ini ngomongin teknis kayak ya sama bahkan better gitu. Di Indonesia tuh better, bisa ngelakuin apa aja sebenarnya di Indonesia gitu. Dan secara equipment kayak nggak kalah kok. Kadang kan kita dapat info ya kayak wah artis ini nggak main kesini karena ya kurang equipment atau apa, ya sebenarnya kita bisa provide itu dan bahkan bisa kasih output yang lebih oke. Itu sih kalau gue liatnya kemarin.
Lu gimana Ji?
Yang aku lumayan kaget sih kayak waktu pas especially di Sydney sama di Jepang. There are a lot of old people still attending shows.
Iya, benar-benar. terus
it's pretty surprising to see kayak masih pengen, masih kepo gitu sama like what the youths are doing now, what the youngins are doing now gitu. And I guess kayak in a way it kind of like shows like how age really doesn't matter. I just like wanna if like kayak if you still want to do things in your life later on, juga kayak you're still entitled to do it, like there's no one holding you back gitu. Sama kayak I guess kalau misalnya in terms of like our musical impact, jadi kayak it feels like kayak, it's not just like turns out kayak there's not only like young kids yang kayak listening to us juga gitu, and there are some old people out there. Senior citizens.
Itu kayak membuktikan bahwa yaitu industri hiburan ya untuk semua kalangan.
Kalau
di kita kan kayaknya anak muda aja gitu. Sponsor pun melihatnya yang 18-30 sekian gitu. Gue juga sempat punya pengalaman sih nonton festival di Jepang gitu. Terus ada kayak ibu-ibu bawa kursi pendek gitu nonton Bring Me The Horizon gitu. Kayak udah tua terus dia kayak cuma nikmatin ya itu hiburan kayak nonton film aja kali ya. Itu mungkin yang kita belum punya di sini,
yang I guess like belum normal aja sih, cause like kayak in our culture juga kalau misalnya if you reach a certain age kayak you're settled, you just want to stay at home aja gitu, you don't feel like you are still accepted in like a club or like in a music show atau apa gitu.
Environmentnya mungkin belum
mendukung.
Oke. Nah ini Spunky bisa dibilang salah satu rilisan terbaik di 2023.
Siapa yang bilang lu?
Gue.
Valid, berarti valid.
Thank you. Congrats
juga masuk daftar Enemy ya, 50 album terbaik.
Terima kasih.
Kalian melihat girl gang sekarang seperti apa nih? Di kehidupan pribadi kalian nih, setelah melewati banyak fase dari zaman teenagers gitu sampai sekarang. Mungkin dari lu dulu Bar.
Kalau gue
yang di hidup lo kayak apa sih?
Kebutuhan sih kalau gue. Udah masuk kebutuhan dalam artian gue gak kebayang kalau misalkan tiba-tiba gue gak main gitu, gak manggung sama girl gang, kayaknya akan kalang kabut sih gue secara personal ya. Karena gue senang banget kayak kita udah hampir berapa 7 tahun. Ya tahun depan 8 tahun ngeband gitu. 8 tahun ngeband dan ternyata emang outputnya tuh seru gitu ya. Kita bisa ngerasain banyak hal, bisa keliling kemanapun gitu ya, dan semua opportunity yang kita dapetin sekarang. Dan gue kalau misalkan tiba-tiba di shift gitu, Bar lu gak bisa ngeband, lu
jadi PNS
gitu. Jadi PNS gitu tiba-tiba, atau lu nyalek ya Bar ya. Gue gak bisa sih, gue udah jadi kebutuhan soalnya. Gue gak bisa aja gak ngeband sama girl gang tuh susah buat gue.
Oke. Kalau lu dok?
Gimana ya, udah jadi bagian dari rutinitas dan ya rutinitas sehari-hari lah ya. Kalau dulu mungkin kuliah dan ngeband gitu sama main, kalau sekarang ya kerja dan ngeband gitu. Dan ya walaupun Sabtu Minggu itu kita kayak gawe ya, ya sebenarnya kita main-main juga. Banyak main ya sih.
Main terus. main terus sih.
Lu gimana sih?
I think right now, like today, as of today gitu, I see girl gang as my main source of income.
Soalnya, itu yang mau gue tanyain tuh.
Yes, soalnya aku waktu pas like literally before we started our Asian tour itu I got fired. The hard F. Fired gitu. Jadi kayak I am left to experience only one thing in my life, which is girl gang only gitu. Mm. You know, dari kuliah kayak already had college and girl gang, and then graduate kayak work and girl gang. Sekarang cuma girl gang doang gitu. Mm. And it's a big transformation, a big change in my life right now gitu. And I'm a little bit struggling with it, to be honest. Mm. Tapi kayak hopefully kayak it's gonna get better idea from here gitu.
Mm. Tapi menurut kalian bisa gak sih kayak, mungkin kalau gue ambil contohnya kayak posisi gue juga gitu, gue ngantor juga, tapi gue manajerin band juga, tapi kadang kayak pengen choose a side gitu kan, kayak anjir gue mau nih full time musician gitu, tapi musik yang gue mainin dapat gak ya orang-orang gitu-gitu. In a way girl gang kan bisa menembus itu ya, boundaries itu bisa ditabrak satu-satu lah gitu. Menurut kalian bisa gak girl gang jadi, mungkin Angie sudah mengalami gitu sekarang, jadi full time musicians di girl gang, mungkinkan kah?
Mungkin kalau dari gue mungkin banget, karena kita gak bisa memungkiri industrinya tuh, industri entertainment terutama ya, balik lagi di Asia Tenggara, di mana kita bisa nge-penetrate itu, karena gak bisa dipungkiri juga musik-musik di Indonesia tuh bagus-bagus banget gitu. Itu tuh mungkin terjadi untuk apa menjadikan musik itu jadi our only source of income. Itu bisa banget terjadi, tapi memang butuh konsistensi yang maksimal gitu di band ini sendiri gitu, dan komitmen yang memang harus lebih besar lagi,
pengorbanannya juga mungkin ya,
pengorbanannya pastinya gitu, karena emang susah juga untuk kita apa bergantung dengan industri ini, karena memang ini fluktuatif banget entertainment tuh, apalagi musik gitu, kayak tiap minggu ada band baru dengan single baru dengan album baru. Dan kalau kita ngomongin industri sekali lagi, ya kita mau nggak mau harus bersaing quote and quote dengan mereka, mikir terus, habis itu ngeluarin ide baru terus untuk si bandnya biar tetap bisa apa relate gitu sampai kapanpun itu. Dan ya itu butuh komitmen besar gitu buat semua orang, mulai dari bandnya, manajemennya, atau mungkin orang-orang di sekitar bandnya yang involved di bandnya langsung. Ya, ya menurut gue ya Lava kan berhasil gitu. Bisa dibilang kan Lava mungkin menurut gue salah satu musisi baru, quote and quote lagi, yang berhasil gitu. Bisa hidup di sana dan kaya raya gitu kan sekarang kan. Jadi kayak sebenarnya bisa banget, karena sekarang udah kelihatan kok industrinya itu seperti apa.
Menurut lu gimana, Dok?
Gue ngulang omongan Akbar ntar. Bisa banget ya, bisa banget. Cuman gue pribadi sih merasa gue masih butuh apa ya, mungkin gak cuma ngeband buat berkegiatan gitu. Karena salah satu yang bikin gue apa ya, bukan serius ya, apa ya bahasanya, kayak gue put more energy gitu di girl gang. Ya karena gue juga gawe gitu. Ketika gue gawe, gue gak bisa kan menuangkan kayak kreativitas yang bisa dituangkan di girl gang gitu. Nah, dengan adanya dua-dua jalan, menurut gue kayak bisa tuh mutualisme gitu. Di girl gang gue bisa kayak nuangin sesuatu yang lebih, gue ngerasa gitu sih. Dan
kayak pelampiasannya gitu.
Pelampiasan dan ya maksudnya kalau pelampiasan kan pasti lebih apa ya, dari dalam gitu kan. Gue ngerasa kayak gitu sih. Itu juga membantu sih kalau di gue pribadi.
Lu Ji sebagai satu-satunya.
I hope so. I sure hope so, dude.
Karena ada hal lain yang diharapkan ya saat ini.
Tapi kayak I've been like thinking about it juga gitu, kayak I've been kayak mikirin kayak should I enter the workforce again, tapi kayak I just don't like the idea of working for someone juga gitu. I like the freedom, well sort of like freedom that like girl gang has like presented itself to me juga gitu. Cuman kayak yeah, I hope so.
Semoga ya. Kesempatannya.
Yang yakin dong ya. Yang
yes,
dong.
Yes, it will happen. Yes. Precisely. Wait, I'm not gonna say it yet. Yes, it's gonna happen. Yes.
Punggung panggung.